Mes pradėsime kitą temą šios tarnystės mokyklos ir vadinasi pažinimo ieškantis tikėjimas. Proto ir širdies dermė. Ir aš labai dėkingas Dariui už skaidrės, kuris padarė ir padėjo tokiu būdu labiau vizualiai galbūt kai kurios dalykus padės jums išryškinti šitos temos. Taigi, frazė pažinimo ieškantis tikėjimas yra priskiriama tokiam Anzelmui. Anzelmui Kenterberiečiui, ne, buvo toks lietuvių poetas Anzelmas Matutis, tai čia ne jo šita frazė, bet Anzelmas Kenterberietis tai buvo vienas žymiausių viduramžių mąstytojų ir teologų. Jisai yra taip rašęs. Aš trokštu suprasti tavo tiesą, turimo meni Dievą. Aš trokštu suprasti tavo tiesą, kurią mano širdis tiki ir kurią myli. Aš nesiekiu suprasti, kad galėčiau tikėti, bet aš tikiu, kad suprasčiau. Dėl to ir tikiu, nes kol nepatikėčiau, negalėčiau ir suprasti. Išties labai taikliai ir gražiai, na, taip trumpai pasakyta ir jau čia galime, na, išvelgti tą širdies ir proto lygmenį mūsų santykėje su Dievu. Sako, aš trokštu suprasti tavo tiesą, kurią mano širdis tiki ir kurią myli. Ir šitas posakis, aš tikiu, kad suprasčiau, sutinkamas ir Augustino raštuose. Augustinas yra taip pasakęs, aš tikiu, kad galėčiau suprasti. Ir anot Augustino, Dievo pažinimas ne tik tai, kad numano tikėjimą, bet tikėjimas taip pat nuolat siekia gilesnio pažinimo. Krikščionis nori suprasti, pažinti, ką jie tiki, kuo jie gali viltis ir ką turi mylėti. Tas pats Anzelmas pabrėžia, sakydamas, kad mes siekiame suprasti ne tam, kad mąstydami įgytume tikėjimą, bet kad būtume pradžiuginti, suprasdami ir medituodami apie tuos dalykus, kuriais tikime. Kitaip tariant, tas noras pažinti, suprasti, nėra vedamas tai, kad aš mąstysiu ir tada patikėsiu. Bet, sako, aš todėl, kaip Anzelmas sako, aš noriu pažinti, suprasti tą, kuriuo patikėjau. Ir toliau yra taip pasakyta, tikėjimas siekia pažinimo, o pažinimas atneša džiaugsmą. Ir čia vėlgi žodis džiaugsmas kalba apie mūsų širdį, apie mūsų emocijas. Tikėjimas siekia pažinti, o kai mes labiau pažįstame, tai atneša džiaugsmą. Ir būtent dar vienas teologas jau šiuolaikinis 20 amžiaus Karlas Bartas yra taip pasakęs. Teologija nuo aklo pritarimo ar sutikimo skiriasi ypatingų savo bruožų, būtent tikėjimu siekiančių pažinimo. Kitaip tariant, teologija noras pažinti Dievą ir yra specifinis tikėjimo bruožas. Man neužtenka, kad kažkas pasakė, kad, na, nors aš ir pats žinau, bet jeigu kažkas pasakė, žinai, Dievas yra geras, mylintis, atleidžiantis, dar kažkoks tai. Aš ir pats noriu pažinti tą Dievą, kurį aš tikiu. Ir būtent tai yra specifinis tikėjimo bruožas, kad jisai neužsisklendžia, neužsidaro, o nori pažinti Dievą ir jo apreikštas tiesas Dievo žodį. Taigi mes jau įžangoje pamatėm, kad kalbame apie protą ir širdį. Vėlgi, protą ir širdį mes atskiriam sąlyginai. Kai mes sakom širdis, mes turime na, tam tikrą prasme, kai Biblija sako žmogaus širdis, turime menį visą žmogaus esybę. Ir siela, ir protas, ir dvasia, ir vargu, ar kažkas galėtų pasakyti, kur pasibaigia protas ir kur prasideda širdis, dvasia arba siela. Galbūt prie to dar truputį vėliau prieisim, bet kol kas pastebėkime tai, kad šitas temos pavadinimas proto ir širdies dermė, mes jau iš tų įžanginių skaidrių pamatėme, kad šitų dalykų nereikia supriešinti ir atskirti. Tačiau per visą krikščionybės istoriją iki pat šių dienų būta ir tebėra tendencijų nuvertinti protą ar netgi jį visiškai atmesti tikėjimo, Dievo pažinimo ir bendravimo su juo dalykose. Ir taip pat akivaizdi tendencija supriešinti protą su širdimi ir sureikšminti asmeninį Dievo išgyvenimą, dvasinius patyrimus, turint omeny, kad širdis yra svarbiau. Aš nežinau, ar jūs esat girdėję tokį pasakymą, kai bendrauji su Dievu, arba jeigu nori, na, apskritai, kai kalbama apie tikinčiojo santykį su Dievu, ar esat girdėję tokią frazę? Išjung protą, atverk širdį. Tai va, tai mes pabandysime parodyti, kad tai jis yra nepagrįsta. Bet vien pagalvokim, vien pati frazė, ką jinai reiškia, ką reiškia išjung protą arba atjung protą, atverk širdį. Turime vieni, kad Dievas yra kažkoks keistas. Jisai, na, arba Dievas gali tau pasakyti kažką, kas protų yra nesuvokiama. Ne? Arba galbūt tai, kad tai, kas prieštarauja logikai. Tai Biblijoje yra, na, protų, galbūt ir kai kuriais logikos dėsniais nepaaiškinamų dalykų, kur Dievas veikia prieš gamtos dėsnius. Bet kai mes kalbam apie bendravimą su Dievu, toks pasakymas išjung protą, atverk širdį, jisai yra nepagristas biblinių požiūrių. Bet kas įdomu, šito šaknis yra daug, tai nėra galbūt tai šiuolaikinėse, tokiose labai galbūt dvasingose, charizmatinėse bažnyčiose, kad, na, žodžiu, tai, kas dabar vyks, mes išjungim protą, viską priimkim širdį, čia gali vykti daug keistų dalykų. Kažkokie riksmai ar taip toliau, bet šito šaknis išjung protą, atverk širdį yra daug giliau. Jos jau prasideda nuo platonizmo. Ir jūs kažkiek esate girdėję per praeitą pamoką, kad platonizmo filosofija dalino visą, reiškia, pasaulį ir žmogų į dvi karalystės, į materialę ir dvasinę. Ir pagal platonizmo filosofiją žmogaus protas nepateko į tą dvasinę karalystę ir tokiu būdu jisai buvo priskiriamas prie išorinio žmogaus ir nuvertinamas. Nuvertinamas kaip nepajėgus pažinti Dievą. Ir aš gal keletą tik tai minčių paskaitysiu iš, ir dar jūs tikriausiai pristatė, tai buvo iš knyga iš jūsų namų skaitinių, būti žmogumi. Pavyzdžiui, pagal platonizmo filosofiją buvo manoma taip. Dvasios akivaizdoje žmogiškumas nuvertinamas. Nėra vietos protui, kūrybingumas yra beprasmiškas, žemiški dalykai užmirštami. Ir platonizmas padarė įtaką krikščionybei, ir dabar, na, smulkiau apie tai nekalbėsim, bet būtent Viena iš stipriausių įtakų buvo tai, kad akcentavimas, kad Dievas yra už bet kokio pažinimo ribų. Ir būtent šitas akcentas yra pagrindinis mistinės bažnyčios tradicijos bruožas. Kitaip tariant, kadangi žmogaus protas yra suterštas, o dvasė yra pasiekti tą tyrą dvasios būseną ir susilieti su Dievu, su dvasiniu pasauliu, teigiama, kad tam protas trukdo. Ir tai, kas esate susipažinę galbūt su rytų religijom, būtent ten akcentuoja, kad žmogaus dvasė susilieja su Dievu ten vienokiu ar kitokiu ir patiria tokią jau, na, ekstazės visiškos ramybės užsimiršimo būseną, kai protas atsijungia ir žmogus išgyvena kažkaip tai, na, ypatingai, mistiškai, paslaptingai savo tyra dvasė susijungia, susiliečia su Dievu. Ta prasme, kad tai yra mokoma, na, rytų religijose ir šiandien jos populiarios ir taip toliau ir panašiai. Kodėl tai yra nepagrįsta bibliniu požiūriu? Pirmiausia, todėl, kad Dievas sukūrė žmogų protingą, mąstantį. Vestminsterio išpažinime pasakyta, kad Dievas sukūrė žmogų protingos ir nemirtingos sielos. Kai žmogus nusidėjo, tai nereiškia, kad žmogus prarado protą. Nuopolis paveikė protą, jausmus, visą žmogaus esybę, bet paveikė ne tiek, kad protą būtų galima atmesti. O kažkas neva išliko, na, tyra, nepažįsta ir vat su ta savo esybės dalim mes turim bendrauti su Dievu. Taip nėra, nors nuopolis paveikė visą žmogų, bet iš esmės, kaip pasakyta, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, tai yra būtent tas vienijantis principas, kuris parodo, kad visas žmogus savo kūnu, savo sielą buvo sukurtas panašus į Dievą. Ir nėra žmoguje, nors ir pažįsta nuodėmės, bet tai nereiškia, kad žmogus visiškai prarado Dievo paveikslą. Tas paveikslas buvo sudarkytas, bet jisai nebuvo, na, kaip pasakyti, subjaurotas iki galo. Ir mes neturime kažkokios tai dalies žmoguje nuvertinti, kažkurią labiau nuvertinti, o kitą labiau sureikšminti arba išaukštinti. Bažiūrėkit, kodėl vėl mes grįžtam prie to, kad Dievas yra pažinus protų ir Dievą reikia pažinti protų. Pakalbėsime ir apie širdį, ir apie jausmus, bet pirmiausia, keletas teiginių. Kad išgelbėtų puolusią žmoniją, Dievas nusprendė apreikšti save. Tai yra įžengti į žmonijos istoriją ir duoti mums savo žodį. Tai jisai pirmiausia padarė per pranašus, o po to ir galiausiai per savo sūną. Šituo apreiškimu, tai yra Dievo žodžiu, aš labai atsiprašau, palikau Bibliją, man jas reikėtų. Dievo apreiškimas šiandien jau yra galutinis. Biblija yra galutinis autoritetas ir prie šito Dievo apreiškimo niekas nebegali nieko nei pridėti, nei atimti. Tai vat, Dievo žodis, šitas apreiškimas yra čia, šitose šiam šešiose knygose. Be abejo, Dievas apreiškia save ir per kūrinyje, ir Paulius sako, kad jie yra nepateisinami, kad negarbina Dievą, nes tai, kas galima suvokti, suprasti apie Dievą, yra suvokiama iš jo kūrinių. Kūrinyje irgi yra Dievo apreiškimo dalis, bet esminis Dievo apreiškimas žmogui yra Dievo žodis. Dabar, tai, kas čia parašyta, tame apreiškime, tas apreiškimas turi būti priimamas tikėjimu. Tikėti Dievu reiškia priimti tai, ką jisai apreiškia, su visišku paklusnumu ir leisti būti vedamiems jo išminties. Dabar, jeigu mes priimam Dievo apreiškimą, tai tas mūsų tikėjimas, jeigu mes tikime tuo, jisai apima ir tai, kad mūsų kaip tikinčiųjų pasišventimą bendradarbiauti su Dievu žmonijos išgelbėjimo procese. Nes esminė apriškimo žinia yra, kaip Dievas įžengė į šitą pasaulį ir išgelbėjo nusidėjusį žmogų. Evangelijoje mokama, kad tikėjimas yra žmogaus išgelbėjimo pradžia, išteisinimo pamatas ir šaltinis. Galima pasakyti ir taip, kad tikėjimas yra mums duota Dievo šviesa pasiekti išgelbėjimą arba amžiną į gyvenimą, nes ta šviesa arba tikėjimas įgalina mus pažinti Dievą artimai, atpažinti gerojo ganytojo balsą ir laikytis jo įsakymą. Dabar visos šitos tikėjimo savybės rodo, kad krikščioniškas tikėjimas turi ir tą intelektinį proto lygmenį. Aš Dievo apreiškimą aš priemu skaitydamas. Dievas kalba žmonių kalba. Biblija buvo užrašyta iš pradžių originaliomis kalbomis, bet šiandien faktiškai jinai išversta beveik visų tautų kalbas. Ir tam, kad aš priimčiau Dievo apreiškimą, aš pirmiausia turiu mokėti skaityti. Ir mes visi mokam skaityti. Bet visa tai rodo, kad tikėjimas turi tą intelektinę proto dimensiją arba lygmenį. Nes tai, kad Dievas apreiškia, jeigu mes tikime tuo, tai yra tiesa, tai yra tam tikros tiesos. O tiesa visada apeliuoja į protą. Dabar mes kalbame apie protą. Negalvokite, kad aš nuvertinu asmeninius išgyvenimus ir Dievo asmeninį patyrimą. Mes apie tai dar pakalbėsim. Bet kol kas aš būtent dar norisi paprieštaraut vat, šitai tendencijai, kai bendrauji su Dievu arba nori jį pažinti, išjung protą. Taigi, pažiūrėkime, mes galim prisiminti, kaip Biblijoje yra taip vadinamas tikėjimo apibrėžimas, kaip jis skamba. Hebrajams 11.1. Galime atsiversti, jeigu turi raštą. Žydams 11.1. Tikėjimas užtikrina tai, ko vilėmės, ir dabar pas mus yra išversta parodo tai, ko nematome, bet išties reiktų tiksliau versti, ir kaip verčia angliški vertimai ir kitų kalbų, tikėjimas užtikrina tai, ko vilėmės ir yra įsitikinimas tuo, ko nematome. Ne tai, kad tikėjimas parodo, bet tikėjimas yra įsitikinimas tuo, ko nematome. Ko mes nematome? Dievo mes nematome šiandien. Bet mes matome, ta prasme, mes turime būti įsitikinę tuo, ką Dievas kalba apie save ir apie mus savo žodį. Mums nereikia pamatyti Dievą, kad juo įsitikinti, kad, sako, kaip ten mokiniai sakė, parodyk mums tėvą ir bus gana, arba, parodyk man tą tavo Dievą, arba tegu man jis užrašo auksiniam raidėm danguje, ką nors aš tada patikėsiu. Ne, būtent tikėjimas, tai yra įsitikinimas tuo, ko nematome. Taigi, kai mes tikime Dievu, mes tikime jo žodžiu, mes tikime, jog tai, ką jis mums apreiškia, yra tikra. Kad tai yra tiesa. Kad šituo dalyku mes galime pasitikėti. Taigi, mes esame įsitikinę jo apreikštomis tiesomis ir šis užtikrintumas yra specifinis tikėjimo bruožas. Tada nuosekliai išplaukia tai, kad mes turime ir mąstyti apie tai, kuo mes tikime. Bet ne todėl, kad abejotume, bet atvirkščiai, todėl, kad mes esame tvirtai užtikrinti Dievo žodžiu, todėl, kad jį mylime ir trokštame labiau jį pažinti. kol galiausiai aną dieną mes jį pamatysime akis į akį. Pažiūrėjome, kaip gražiai vat, šitas tikėjimo aspektas yra išsakytas 1 Petro laiške, 1 skyriui 8 eilutė. 1 Petro 1:8. Jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę, turimo omeny Dievą. Tikėdami jį, nors ir neregėdami, džiaugiatės neišsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu, gaudami jūsų tikėjimo tikslą sielų išgelbėjimą. Ir čia mes matom vėlgi, kaip dera, kaip mes saliginai atskiriam širdis, meilė, emocijos ir protas. Sako, jūs mylite jį, nors ir jo nematote. Ir nesate matę. Tikėdami jį, nors ir neregėdami. Ir todėl džiaugiatės neišsakomų džiaugsmų, išlovingiausių džiaugsmų, gaudami tikėjimo tikslą sielų išgelbėjimą. Galima pasakyti ir taip. Tikėjimas trokšta pažinti Dievą ir skatina tikinti atskleisti jo pažinimo turtus, slypinčius Dievo žodyje. Augustinas vėlgi yra labai gražiai pasakęs, mes karštai trokštame geriau suprasti, kuo patikėjome. Taigi, mes jau palėtėm, galbūt daugiau aš akcentavau protą, bet mes jau palėtėm, kad yra ir ta na, širdies, ta emocinė dimensija. Vėlgi, mūsų bendrijos apibūna, kai mes yra mūsų bendrijos, kas mes esame, kuo mes tikime, vat, galite mūsų svetainėje pasižiūrėti, yra vardinta, kad mūsų bendrija puoselėje dvi dvasingumo kryptis. Kognityvėje ir kontemplatyvėje. Kognityvėje iš latiniško žodžio reiškia pažinti, o kontemplatyvė kontempliacijos žiūrėti, kontemplatyvus linkęs į apmąstymus sutelkintis dėmesį į savo vidinį pasaulį. Taigi ta kognityvi dvasingumo kryptis būtent yra ta proto, pažinimo kryptis. Ir tas kognityvus dvasingumas arba proto, intelektinė dimensija pabrėžia šventojo rašto pažinimą, proto atnaujinimą Dievo žodžiu ir teologinį išsilavinimą. Puoselėdami šią kryptį mes naudojame savo intelektinius sugebėjimus. Taigi yra ta, kaip mes kalbėjome, kad aš trokstu pažinti tą, kuriuo tiki mano širdis ir džiaugiasi. Na ir ta kontemplatyvi, arba jeigu nepatinka, galim nenaudoti šito žodžio, arba galima sakyti, tas širdies dvasingumas, širdies dimensija, tam tikra prasme emocinis dvasingumas pabrėžia asmeninį Dievo išgyvenimą. Ir puoselėdami šitą kryptį, mes norime artimiau, intimiau pažinti Dievą. Bet vėlgi, tai padaryti mums padeda šventoji dvasia, kai mes apmąstome Dievo žodį. Vėlgi, kur yra daroma klaida, aš, ne tai, kad klaida, bet mes turim suprasti, kad netgi tos, mistinės mokyklos arba tos mistinės tradicijos, kai žmogus tarsi, vėlgi, vienuoliai, jie išeidavo, medituodavo, kontempliuodavo, trokšdavo išgyventi tą asmeninį ryšį su Dievu. Bet visa tai vėlgi turi būti pagrįsta Dievo žodžiu. Aš turiu norėti išgyventi ir pajusti Dievą, būtent skaitydamas raštą ir jį apmastydamas. Ir Šventoji dvasia mums padeda. Tai patirti. Bet vėlgi, šventoji dvasia, tas šventosios dvasios veikimas yra paslaptingas. Ir nėra lengva pasakyti, kaip šventoji dvasia, kokiu būdu ten. Žinot, mes sakydom, reikia skaityti raštą ir gauti kažkokią tai vat, įlūtę. Iš rašto, kaip patvirtinimą, kaip užtikrinimą, kad aš galėčiau na, padaryti tokį ar tokį tai sprendimą ir ten vienaip ar kitaip pasielgti. Ir aš iš dalies galbūt tai yra teisinga. Ta prasme, kad šventoji dvasia gali atgaivinti kažkokią tai rašto vietą skaitant. Kai man būna sunku, aš dažnai skaitau psalmes arba dar kažką. Tos nebūtinai aš galiu skaityti ir, na, ir evangelijas. Bet pirmiausia, ką aš noriu pasakyti, kad svarbu yra skaityti raštą. Ir raštas mums teikia tą paguodą. Dievas gali prisiliesti prie mūsų šventoji dvasia, prisiliečia paguodą, bet jinai vėl sužadina mūsų apmąstymus kažkokias tai mintis. Ir va tokio, aš papasakosiu, galbūt seniau esu pasakęs vieną pavyzdį tokio neteisingo, nelabai teisingo šventojo rašto skaitimo ir iš to ir po to jo sekant padarytą žingsnį. Ir būtent, kad va, aš skaitau raštą, aš kažką va, skaičiau, kažkokią tai vietą ir Dievas man pasakė, ir tu taip daryk. Ir tai buvo tokia paprasta istorija. Dar anksčiau, kai mūsų, ir dabar yra mūsų ląstelių keli pogrupiai, bet anksčiau taip pat na, buvo vienas, dar vienas pogrupis ir aš buvau to pogrupio, na, atsakingas už tą pogrupį, to pogrupio vadovas. Ir vienas iš vienos ląstelės lyderis, kuris turėjo ląstelę, jisai atėjo pas mane, pasikalbėti, bet jau visi atsisėdo tie ir sako. Sako, aš nusprendžiau palikti tikėjimo žodį, išeiti iš jo. Ir vakar tai galutinai padariau tą galutinį sprendimą ir jisai man papasakojo, kas lėmė tą jo galutinį sprendimą. Sako, aš kaip tik vakar vakare atsiverčiau Bibliją ir skaičiau pradžios knygą, Abraomo istoriją. Ir kai aš perskaičiau tas eilutes, kur Dievas sako Abraomui, palik savo kraštą, savo šeimą, žemės, kurias turi visus ten giminės ir giminaičius, ir eik į šalį, kurią aš tau parodysiu. Va tai buvo, va taip Dievas man pasakė žengti šitą žingsnį. Tai va, mes galime, nu, ten, juoktis ar kaip, bet būtent va tai yra pavyzdys tos mokyklos, aš manau, būtent neteisingos mokyklos. Kad tu gali skaityti, reiškia, bet esmė yra kokia, kad aš nežinau, ir kaip pasakyti, nu, žinot, kai žmogus sakė, Dievas man pasakė, nu, ten jau kažką nebelabai su juo ten pasiginčiasi, nu, jeigu jau tau Dievas pasakė, nu, tai ką aš jau ten... tau nu, ne, nu, nebepatarsiu kažko. Bet pažiūrėkime, kodėl tai yra neteisinga. Palik savo šalį, giminės ir eik į tą kraštą, kurį aš tau parodysiu, Dievas pasakė Abraomui. Prieš N metų. Ten kiek tūkstančių, aš nežinau, reiktų patiksti. Tai buvo Abraomas, konkretus žmogus su konkrečiu pašaukimu Dievo, jam skirta misija ir taip toliau ir panašiai. Ir tai, kad Dievas pasakė Abraomui, aš negaliu prisijimti savo, ir plus dar, nu, bet kadangi taip, nu, aha, nu, tai čia, vat, mano gimtoji bažnyčia buvo šitiek metų, bet, vat, atėjo laikas, kaip ir Abraomui, palikti, reiškia, ja, ir išeiti, ir keliauti kažkur. Ir tokių pavyzdžių, būtent tokio, vat, iš, na, išplėšimo, iš rašto, ir sureikšmė, arba va taip mane Dievas veda. Bet vėlgi mes kalbėjom, kad Dievas, esminė Dievo žinia, jo žodė, jo apriškime, yra išgelbėjimo žinia. Be abejo, toliau yra Dievo žodė yra daug visko. Ir ypač Naujajam testamente yra... Dabar mes neturim laiko ar negalim visą tai gilintis, bet aš būtent, ką aš noriu parodyti, kad kai mes skaitom Dievo žodį, mes irgi negalim taip elgtis, kad vat, aš skaitau ir man kažkuri tai įlūtė su užsidegė, jinai taip Dievas gali aš skaitau kažkokią tai rašto vietą ir Dievas mane paguodžia, man kažką pasako, bet vėlgi aš negaliu kitas dalykas, kai dar kai tai, ką aš išgirstu neva asmeniškai iš Dievo tai yra bandoma sureikšminti ir tarsi ir kitiems liepti taip daryti vat. Aš skaičiau Dievas mane uždegė ir dabar vat, aš galvoju taip mes galim padrasinti vienas kitą paguosti bet būtent nesureikšmindami to asmeninio išgyvenimo Taigi, tas kognityvus dvasingumas, proto intelektinė dimensija pabrėžia švento rašto pažinimą, proto atnaujinimą, dievo žodžiu bei teologinį išsilavinimą. Puoselėdami šią kryptį mes naudojame savo intelektinius sugebėjimus. O kontemplatyvus dvasingumas sąlyginai jį galima pavadinti širdies dimensiją, tam tikra prasme net emocinių dvasingumų, pabrėžia asmeninį Dievo išgyvenimą. Mes norim artimiau, intimiau pažinti Dievą. Ir tai padaryti mums padeda šventoji dvasia, kai mes apmastome ir medituojame Dievo žodį. Dabar, nepaprastai yra svarbu, kad mes turime, vėlgi, žiūrėkit, pagrindinis mūsų uždavinys yra aukti tikėjimu. Nes tikėjimas yra pats svarbiausias dalykas mūsų išgelbėjimo procese. Taigi mes turime aukti tikėjimu lygiai grečiai arba tuo pačiu metu puoselėdami abi dvi šitas kryptis. Proto ir širdies. Negalima kažkurią tai atmesti, negalime atmesti pažinimo ir proto atnaujimo ir sakyti, aš bendrauju su Dievu, viskas Dievas man kalba, nes taip galima nusibendrauti iki kraštutinumų. Taigi, ta širdies lygmuo ir proto lygmuo turi būti puoselėjamos lygiai grečiai. Tuo pačiu metu. Ir dabar, paklausykit, labai yra svarbu. Lygiai grečiai pagal kiekvieno asmeninius sugebėjimus, talentus ir išsilavinimą, jų nesumenkinant ir nesureikšminant viena kitos atžvilgių. Ką aš turiu omeny sakydamas pagal kiekvieno asmeninius sugebėjimus, talentus ir išsilavinimą? Tai reiškia, kad ne visi turi būti teologai ir labai smarkiai išprusę. Ir mes neturime savęs ar jaustis kažkaip nepatogiai, jeigu mes neturime vėlgi proto kaip pasakyti, yra lietuviška patarlė sako, Dievas davė mūsų šeimoje Dievas davė šitam proto, šitam, o šitam nedavė. Trečias brolis Jonas. Tačiau Dievas davė visiems protą, bet tarkim ne visi pasiekė vienodą išsilavinimą. Ir tai nereiškia, kad norint puoselėti šitą kryptį protinę pažinimą, mums dabar reikia perskaityti kalnus teologinių knygų. Ne, aš ne apie tai galbūt. Kiekvienas pagal savo asmenis sugebėjimus, talentus ir išsilavinimą. Nesumenkinant ir nesureikšminant jų viena kito viena kitos atžvilgiu. Vat ir svarstyklėse jo šia daugmaž nu, lygi ir yra ten širdis tokia raudona ir ten smegenų abu pusrutuliai matos. Mes po to antroji daly, jau kai bus toksai labiau galbūt pritaikymo dalis, mes pakalbėsim apie širdies ir proto pavojus. Bet kol kas būtent tai, ką norėsiu pabrėžti šitoj pirmoj daly, kad protas yra mums Dievo duotas kaip gabus pažinti Dievą. Ir protą negalime nurašyti, negalime jo nuvertinti, išjungti. Ir jeigu mes sakom, kad širdis, vėlgi, nu, mes negalim pasakyti, nu, bet vis tiek svarbiau yra širdis. Bet vėlgi, kaip aš esu prieš kurį laiką ir bažnyčiai pamokslavęs, kad vis tik tai kartais, žinokit, protas įsitikinimai yra ne tai, kad svarbiau, bet jie yra patikimesni negu emocijos, negu tas asmeninis Dievo išgyvenimas. Nes Dievą išgyventi ir jausti nuo ryto iki vakaro yra neįmanoma. Nes mes jaučiam daugiau nu, negatyvių dalykų savo emocijomis. O įsitikinimai ir doktrinos žinojimas protų yra pastovus, yra nekintantis. Jis yra tvirtesnis negu jausmai. Aš galiu jaustis labai, na, labai, na, labai blogai, labai bjauriai ir taip toliau. Bet aš žinau, kad parašyta. Aš žinau, kad parašyta, kad yra tam tikra doktrina, kuri sako, kad jeigu aš patikėjau Jėzumi Kristumi, ir toliau juo tikiu, nors ir jo, galbūt, šiandien neišgyvenu, nejaučiu, bet esu išgelbėtas. Ir išgelbėmo prasme su manimi viskas tvarkoja. Ta prasme, kad Dievas nėra mūsų visų emocijų terapeutas. Taip, mums yra svarbu jausmai išgyvenimai, bet, na, tam Dievas vėlgi mums davė savo žodį. Tam jisai davė savo apriškimą ir jisai pasakė, tai tam, kad mes būtumėm tuo įsitikinę, kad mes tuo tikėtumėm. Be abejo yra ir tas asmeninis Dievo išgyvenimas. Ir kai kurie iš mūsų galbūt, tarkim, aš pasitikėjau patirdamas, ne iš karto patirdamas tą tokį kažkokį emocinį asmeninį išgyvenimą, bet labiau tokį protinį atsivertimą. Nes man labai rūpėjo daug tokių, na, gilių filosofinių klausimų. Ir aš nežinojau daug atsakymų. Ir aš nuoširdžiai domėjausi, gilinausi. Nors tai tuo pačiu buvo ir tokie, na, kodėl žmogus miršta, kodėl žmonės kenčia, kodėl atrodo, na, toks beprasmiškas gyvenimas ir taip toliau. Ir kai man liudijo, tas brolis, būtent jisai sugebėjo duoti atsakymus į mano tuos klausimus, kurie vyrė mano protį. Ir man staiga viskas susidėlioja savo vietas, viskas nušydasi. Tai papasako, kodėl žmonės nelaimingi, kodėl yra kančia pasaulyje, kodėl yra lygos, todėl, kad žmogus nusidėjo, kad yra nuopolis, kad yra nuodėmės pasekmė. Taip toliau ir panašiai. Tai buvo atsakymai mano protį. O Dievą aš išgyvenau jau, na, taip stipriai emociškai, gal tik tai po mėnesio. Aleksejus Lidėjo bažnyčioje Rygoje. Ir tai buvo 90 metais. Tai va, tai tuo ir baigim šitą dalį, sustodami ties tuo, kad proto nereikia atjungti ir nereikia jo supriešinti su širdimi. O dabar pertrauka, taip?